Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Еўразвяз не хвалюецца наконт візіту прэзідэнта Сербіі ў Беларусь. 95-е ўводкі БНР. Літоўскія ўлады спрыяюць, беларускія замінаюць. Маці пакараная смерцю у Владіслава Кавалёва і праваабаронцы будуць дабівацца выдачы яго цела. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, ў Менску 18-я гадзіна. Пражскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. 115 каталіцкіх кардыналаў, якія ўдзельнічаюць у канкляве, што праходзіць у Ватыкане, пакуль не могуць абраць новага папу Рымскага. Пасля двух тураў галасавання сёння ў першай палове дня з трубы на даху Сыкстынскай капліцы ішоў чорны дым. Ён азначае, што ніводнаму з кандыдатаў не ўдалося набраць большасцю 2/3 галасоў, неабходных для зацвярджэння на пасаду. Сёння кардыналы плануюць галасаваць яшчэ два разы, калі новы кіраўнік рымска-каталіцкай царквы будзе абраны, з трубы пойдзе белы дым. Канкляў адкрыўся ў аўторак, ён праводзіцца ў звязку з адстаўкай папярэдняга пантыфіка Бенедыкта XVI, які пакінуў пасаду 28 лютага, патлумачыўшы рашэнне пагаршэннем здароўя і заняпадам сілаў. Прэм'ер-міністрам Грэнляндыі стала Алека Хамманд, лідар сацыял-дэмакратычнай партыі «Наперад». Яна набрала на парламенцкіх выбарах 42% галасоў выбаршчыкаў. Партыя «Народная супольнасць» прэм'ер-міністра Купіка Клейста, які ўжо сыходзіць, заваявала 34% галасоў. Адным з галоўных праграмных патрабаванняў Хамманд было ўсталяванне строгага кантролю над замежнымі прадпрымальнікамі, якія распрацоўваюць паклады грэнляндскіх карысных выкапняў. Грэнляндыя з'яўляецца часткова самакіраванай тэрыторыяй Даніі. У эфіры «Свабода». Вы слухаеце навіны. У Сырыі пры ракетным абстрэлі ў прымесці Дамаску Дэраі загінуў супрацоўнік місіі Еўразвязу. Пра гэта сёння паведаміў офіс вярхоўнай прадстаўніцы звязу ў знешняй палітыцы Кэтрын Эштон, адзначыўшы, што загінулы Ахмад Шыхадэх жыў у Дэраі, дзе займаўся пытаннямі аказання гуманітарнай дапамогі. У звязку з яго гібеллю Эштон зноў заклікала бакі сырыйскага канфлікту да тэрміновых захадаў, каб спыніць гвалт. Паводле дадзеных Брусэлю, за два гады супрацьстаяння ў Сырыі загінулі каля 100 000 чалавек, яшчэ прыкладна 1 000 000 сталі ўцекачамі і пакінулі краіну. У снежні летась кіраўніцтва Еўразвязу вывезла свой міжнародны персанал з Дамаску з меркаванняў бяспекі. Баевікі курдскай рабочай партыі адпусцілі 8 турэцкіх закладнікаў, якіх яны ўтрымлівалі 2 гады на поўначы Іраку. Закладнікамі сталі 6 вайскоўцаў, паліцыянт і 1 дзяржаўны службовец. Іх на вызваленне віцэ-прэм'ер Турэччыны Бяшыр Аталай назваў жэстам добрай волі. У амерыканскім штаце Каларада заканадаўцы ўхвалілі праект аб легалізацыі аднаполых грамадзянскіх звязаў. Калі дакумент падпіша мясцовы губернатар, Каларада стане 9 штатам ЗША, дзе прызнаюцца падобныя партнерствы. У 9 іншых амерыканскіх штатах, а таксама ў акрузе Калумбія, прадстаўнікі аднаго полу могуць заключаць шлюбы. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны ў нашым эфіры прагучыць праз